I hver håndflade viste hun mig et mindre, halmerne formet sår, også nyle hele. Hvert sår gik lige igennem hånden. Synet gav mig en tydelig erindring om de store, firkantede hjemsøm med halmerne formede spidser, som stadig bruges i Orienten, men som jeg ikke mindes at have set i Vesten. Helgeninden fortalte mig om sine ugenlige trancer. Som en hjælpeløs tilskuer gennemlever jeg hele Kristi lidelse. Hver uge, fra torsdag midnat til fredag eftermiddag kl. 1, springer hendes sår på bløder, hun taber 5 af sine sædvanlige 55 kilo. Skønt Therese lider intenst i sin medfølende kærlighed, ser hun glad frem til disse ugentlige visioner af sin herre. Jeg forstod straks, at Guds hensigt med hendes mærkelige liv er at forvisse alle kristne om den historiske sandhed af Kristi liv og korsfæstelse som beskrevet i det nye testamente, og på dramatisk måde at føre bevis for det stedsevarende bånd mellem den galilæiske mester og hans tilbedere. Professor Woods fortalte om nogle af sine oplevelser med helgeninden. En gruppe af os indbefattende Therese rejser ofte i dagevis på ture rundt i Tyskland, fortalte han mig. Det er en slående kontrast, Therese spiser intet, mens vi andre får 3 måltider om dagen. Hun forbliver så frisk som en rose, uberørt af træthed. Når vi andre bliver sultne og ser efter landevejskroer, lærer Therese muntert. Professoren tilføjede nogle interessante fysiologiske detaljer, da Therese ikke tager nogen føde til sig, er hendes mave skrumpet ind. Hun har ingen afføring, men hendes svedkirtler fungerer, hendes hud er altid blød og fast. Da vi skulle gå, udtrykte jeg over for Therese mit ønske om at være tilstede ved hendes transe. Jeg kom dog til Konasreut på fredag, sagde hun venligt. Biskopen vil give dem tilladelse. Jeg er meget glad over, at de opsøgte mig i Ikstad. Therese trykkede os blidt i hånden mange gange og spacerede med os til indkørslen. MR. Økologiske lamper fra Celine Wright drejede op for bilens radio. Helgeninden undersøgte den med små, begejstrede latterudbrud. Så stor en skar børn samlede der sig, at Therese måtte trække sig tilbage til huset. Vi så hende i et vindue, hvor hun kiggede ud og vinkede til os som et barn. Gennem en samtale næste dag med 2 af Thereses brødre, som var meget venlige og elskværdige, fik vi at vide, at helgeninden kun sover 1 eller 2 timer hver nat. Trods de mange år i sit legeme er hun aktiv og fuld af energi. Hun elsker fugle, passer et fiskeakvarium og arbejder ofte i sin have. Hendes korrespondance er stor. Fromme katolikker skriver til hende for at bede om forbønner og helbredende velsignelser. Mange søgende er gennem hende blevet helbredt for alvorlige sygdomme. Hendes bror Ferdinand, som var omkring 23, forklarede, at Therese er i stand til ved bønner at overføre andres lidelser til sit eget legeme. Helgenindens afholdenhed fra føde daterer sig fra en gang, da hun bad om, at den strubesygdom, som plagede en ung mand fra hendes sogn, der forberedte sig til at indtræde i en hellig orden, måtte blive overført til hendes egen strube. Torsdag eftermiddag kørte vort selskab til biskopens hjem, han så på mine flagrende lokker med nogen forundring, men skrev beredvilligt den nødvendige tilladelse. Der var intet honorar, den regel, kirken havde indført, var simpelthen for at beskytte Therese mod tilstrømningen af tilfældige turister, som i tidligere år var kommet i tusindvis til Konasreut om fredagen. Vi ankom til den lille by fredag morgen omkring 9:30. Jeg lagde mærke til, at Thereses lille hytte har en afdeling med glastag for at give hende rigeligt lys. Vi var glade over at se, at dørene ikke længere var låste, men stod gæstfrit vidt åbne. Vi sluttede os til en række på omkring 20 besøgende, der alle medførte en tilladelse. Mange var kommet fra fjerne steder for at se den mystiske transe. Therese havde bestået min første prøve i professorens hus med sin intuitive viden om, at jeg ønskede at se hende af åndelige årsager og ikke blot for at tilfredsstille en forbigående nysgerrighed. Min anden prøve var forbundet med den kendsgerning, at jeg, lige før jeg gik op til hendes værelse, hensatte mig i yogatrance for at komme i telepatisk og televisionær forbindelse med hende. Jeg trådte ind i værelset, som var fyldt med besøgende, hun lå på sengen iført en hvid kjole. Med MR. Økologiske lamper fra Celine Wright lige bagved mig standsede jeg lige inden for dørtærsklen, slået af ærefrygt over et mærkeligt og frygteligt syn. Blodet flød uafbrudt i en tynd strøm på en tommes bredde fra Thereses underste øjenlåg. Hendes blik var koncentreret mod det åndelige øje i midten af panden. Det stykke klæde, som var viklet om hendes hoved, var gennemtrukket af blodet fra tornekronens stigmatiseringsår. Den hvide kjole havde røde pletter over hjertet fra såret i hendes side på det sted, hvor Kristi legeme for lange tider siden havde lidt den sidste skændighed fra soldatens splidstød. Thereses hænder var rakt frem i en moderlig, beden gestus. Hendes ansigt havde et udtryk, der på en gang var forpint og guddommeligt. Hun så tyndere ud og var på mange subtile måder forandret både i det indre og det ydre. Med let skælvende læber mumlede hun ord på et fremmed sprog til personer, der var synlige for hendes overbevidste syn. Da jeg havde bragt mig i samklang med hende, begyndte jeg at se scenerne i hendes vision. Hun betragtede Jesus, som bar korset gennem den spottende folkemængde. Fodnote. I timerne forud for min ankomst havde Therese allerede været igennem mange visioner af de sidste dage i Kristi liv. Hendes transe begynder i Rilene med begivenhederne efter den sidste nadver, og hendes hellige visioner ender med Jesu død på korset, eller under tiden med hans begravelse. Pludselig løftede hun hovedet i forfærdelse. Herren var faldet sammen under den grusomme vægt. Synet forsvandt. Udmattet af sin brændende medlidenhed sank Therese tungt tilbage mod puden. I samme øjeblik hørte jeg et højt bump bagved mig. Da jeg et sekund drejede hovedet, så jeg to mænd bæret der var mægtigt lægeme ud. Men da jeg lige var ved at komme ud af en dyb overbevidst tilstand, genkendte jeg ikke straks den besvimede person. Igen festede jeg mit blik på Thereses ansigt, som var dødblegt under blodstrømmene, men nu roligt, udstrålende renhed og hellighed. Lidt senere kastede jeg et blik tilbage og så MR. Økologiske lamper fra Celine Wright stå med hånden mod kinden, hvorfra blodet dryppede. Dick, spurgte jeg ængsteligt, var det dig, der faldt? Ja, jeg besvimede ved det rædselsvækkende syn. Så er det tabert af dig, sagde jeg trøstende, at komme tilbage og se på synet igen. Ved tanken på den tålmodigt ventende række af pilgrimme bød MR. Økologiske lamper fra Celine Wright og jeg stilfærdigt Therese farvel og forlod hendes hellige selskab. 5. Et ens nyhedstelegram fra Tyskland. 26. marts 1948, berettede, en tysk landbokvinde lå denne langfredag på sin seng, hendes hoved, hænder og skuldre var mærket af blod, hvor Kristi legeme havde blødt fra korsets navler. Uddrag fra side 132 kapitel 12, årene i min mesters ashram. Sri Yukteswars stemme dirrede af ærefrygt. Større var han som menneske og yogi end nogen anden lærer, hvis lige jeg er kommet i berøring med. Stille bøjede jeg mig for det velkendte billede. Min sjæl sendte sin hyldest til den uforlignelige mester, som havde velsignet mig i min spæde barndom og ledet mine skridt til denne time. Under min gurus føreskab gik jeg gennem huset og haven. Ashrammen var stor, gammel og velbygget og var omgivet af en gård med massive søjler. Ydermurene var mosdækkede, over det flade, grå tag flagrede nogle duer, som uden videre havde taget bopæl i ashrammen. Baghaven var køn med jackfrugt, mango og pisangtræer. De øverste værelser i den toetages bygning havde balkoner med balustrader, der på tre sider vendte ud mod gården. En rummelig sal i stueetagen med højt loft støttet af en søjlegang blev hovedsageligt anvendt, sagde mesteren, under de årlige Durgabuja-festligheder. Fodnode. Durga er tilbedelse, det bengalske års vigtigste højtid, som finder sted omkring slutningen af september og varer i 9 dage. Umiddelbart efter følger den 10 dages højtid Dasharatha, den, der befrier for 10 synder. 3 er lægemet, 3 er sindet, 4 aftalen. Begge pujas er hellige duer er, bogstaveligt den utilgængelige, et aspekt af den guddommelige moder, Shakti, en personifikation af den kvindelige skabende kraft. En trappe førte til Sri Yukteswars opholdsstue, hvis lille balkon vendte ud mod gaden. Ashrammen var enkelt møbleret, alting var rent, enkelt og funktionelt. Man så flere stole, bænke og borde i vestlig stil. Mesteren inviterede mig til at overnatte. Et aftensmåltid af grøntsager i kari blev serveret af 2 unge disciple, som modtog ashram-træning. Guru, vil de ikke nok fortælle om deres liv? Jeg sad på huk på en strømmert nær ved hans tierskin. Set fra balkonten syntes de venlige stjerner ganske tæt ved. Mit familienavn var Priyanat Kara. Jeg er født 2. Sri Yukteswar blev født den 10. maj 1855 her i Serampur, hvor min far var en velhavende forretningsmand. Han efterlod mig denne familieejendom, som nu er min ashram. Min formelle skoleuddannelse var ringe, jeg fandt den langsom og indholdsløs. Allerede som ung mand påtog jeg mig en husfaders ansvar, og jeg har en datter, som nu er gift. Mine mandsomsår var velsignet med Lae Maharajas ledelse. Efter min hustrus død sluttede jeg mig til Swami Ordenen og fik det nye navn Sri Yukteswar Jin. Fodnode. Yukteswar betyder forenet med Gud. Jin angiver en af de 10 gamle Swami-grene. Sri betyder hellig, det er ikke et navn, men en abødikkelstidne. Det er mine simple analer. Mesteren smilede ad mit ivrige ansigt. Som alle biografier havde han så givet de ydre kendsgerninger uden at afsløre den indre mand. Guru, jeg ville så gerne høre nogle historier fra deres barndom. Jeg skal fortælle dig nogen, hver af dem med en moral. Sri Yukteswar blinkede med øjnene ved sin advarsel. Min mor søgte engang at skræmme mig med en skrækindjagende historie om et spøgelse i et mørkt rum. Jeg gik øjeblikkeligt derind og udtrykte min skuffelse over ikke at have fået øje på spøgelset. Mor fortalte mig aldrig mere rædselshistorier. Morale, se frygten i ansigtet, og den vil aldrig mere besvære dig. Et andet tidligt minde er mit ønske om en grim hund, der tilhørte en nabo. Jeg holdt min familie i ånde uger igennem for at få den hund. Mine ører var døve for tilbud om kæledyr med et mere tiltalende udseende. Morale, tilknytning forblinder og giver genstanden for begæret en indbildt glorie af tiltrækkende egenskaber. En trætige historie vedrører det ungdomlige sinds evne til at forme sig indtryk. Jeg hørte min mor henkaste en bemærkning, en mand som accepterer et arbejde under en anden, er en slave. Dette indtryk fæstnede sig så uudsletteligt hos mig, at jeg selv efter mit giftermål afslog alle stillinger. Jeg klarede udgifterne ved at investere familieformuen i jord. Morale, børns sensitive ører bør belæres af gode og positive tanker. Deres tidlige forestillinger ætses dybt ind. Mesteren faldt hen i rolig tavshed. Ved midnat førte han mig til en smal briks. Jeg sov sødt og fast den første nat under min gurus tag. Sri Yukteswar valgte den følgende morgen til at indvie mig i kriya yoga. Jeg havde allerede lært teknikken af to af Lae Maharajas disciple, min far og min lærer, Swami Kripalananda. Men min mester besad en forvandlende kraft. Ved hans berøring vældede et stort lys ind over mit væsen, som utallige sols samtidige glans. En flodbølge af usigelig lyksalighed oversvømmede mit hjerte til det inderste kerne. Det var sent på eftermiddagen den følgende dag, før jeg kunne få mig selv til at forlade ashrammen. Du vil vende tilbage om en måned. Min ankomst til mit hjem i Calcutta bragte opfyldelsen af mesterens forudsigelse. Ingen af mine slægtninge kom med spydige bemærkninger om den højt flyvende fugles tilbagevenden, som jeg havde frygtet. Jeg gik op til mit lille kvistværelse og kastede kærlige blikke på det som på et levende væsen. Du har været vidne til mine meditationer og til min sathanas tårer og storme. Nu har jeg nået havnen hos min guddommelige lærer. Min søn, jeg er lykkelig på både dine og mine vegne. Far og jeg sad sammen i aftens tilheden. Du har fundet din guru. Ligesom jeg engang på mirakuløs vis fandt min en. Lae Maharaja holder sin hellige hånd over vores liv. Din mester har vist sig ikke at være en utilgængelig hellig mand i Himalaya, men en nærboende. Mine bønner er blevet besvaret. Du er ikke blevet fjernet for bestandigt fra mig i din søgen efter Gud. Far var også glad over, at mine formelle studier skulle genoptages, og arrangerede det fornødne. Næste dag blev jeg indskrevet på det nærliggende Scottish Rite College i Calcutta. Lykkelige måneder fløj afsted. Mine læsere har utvivlsomt gjort den skarpsindige formodning, at jeg ikke så softe i college-klasseværelserne. Serampore ashrammen var for uimodståeligt tillokkende. Mesteren accepterede mit stadige nærvær uden kommentarer. Til min lettelse omtalte han sjældent lærdommens haller. Skønt det var klart for alle, at jeg ikke var skabt til at studere, lykkedes det mig fra tid til anden at opnå minimumspoints for at bestå. Det daglige liv i ashrammen forløb roligt og med få variationer. Min guru vågnede før daggry. Liggende, eller sommetider siddende på sengen, indtrådte han i en tilstand af samadhi. Fodnode. Direkte oversat at føre sammen. Samadhi er en lyksalig overbevidst tilstand, i hvilken yogien oplever identiteten af den individualiserede sjæl med den kosmiske ånd. Det var den letteste sag af verden at opdage, hvornår mesteren var vågnet. Pludselig ophører at vælge i snorken. Fodnode. Snorken er ifølge fysiologerne et tegn på fuldkommen afslappelse. Et suk eller to, måske en bevægelse af kroppen. Så en lydløs tilstand uden åndedræt, han var i dyb yogalykke. Der fulgte ingen morgenmad, først kom en lang spaceretur ved Ganges. Disse morgenture med min guru, hvor virkelige og levende står de ikke stadig for mig. Jeg genkalder mig med lethed mindet, og befinder mig ofte ved hans side. Den tidlige sol varmer floden, hans stemme klinger rigt af visdommens ægthed. Et bad, som middagsmad. Denne som hyggelige tilberedelse efter mesterens daglige forskrifter var de unge disciples værv. Min guru var vegetarianer. Men før han aflagde munkløftet, havde han spist æg og fisk. Hans råd til sine elever var at følge en hvilken som helst enkel diæt, som passede for ens konstitution. Mesteren spiste kun lidt, ofte ris farvet med gurkemejerod, rød bedesaft eller spinat, og med lidt bøffelgæ eller smeltet smør over. En anden dag kunne han spise linsedal eller chana. Fodnode. Dal er en tyk suppe lavet af flækkedærter eller andre bælgfrugter. Chana er en ost, der laves af nyligt sammenløbende mælk, yoghurt, ofte skåret i firkanter og serveret med curry og kartofler curry med grøntsager. Til dessert mangofrugter og appelsiner med risbudding, eller jackfrugtsaft. Om eftermiddagen kom der gæster, en stadig strøm vældede i den stille ashram fra verden udenfor. Min guru modtog alle med høflighed og venlighed. En mesteren, der har erkendt sig selv som den allesteds nærværende sjæl og ikke som legemet eller egoet, ser en slående lighed i alle mennesker. Hellige mænds uvildighed har rod i visdom. De er ikke længere under indflydelse af Majas skiftende ansigter, ikke længere underlagt sympatier og antipatier, som forvirrer uoplyste menneskers dømmekraft. Sri Yukteswar viste intet særligt hensyn til dem, der havde magt, rigdom eller dannelse, ej heller overså han andre på grund af deres fattigdom og manglende kundskaber. Han kunne lytte ærbødigt til sandhedsord fra et barn, og lejlighedsvis kunne han åbenlyst ignorere en indbilsk pundit. Klokken 8 var der aftensmad, og under tiden blev nogen af gæsterne hængende til denne. Min guru ville ikke trække sig tilbage for at spise alene, ingen forlod hans ashram sulten eller utilfredsstillet. Sri Yukteswar var aldrig vildrede, aldrig bestyrtet over uventede gæster, under hans opfindsomme ledelse kunne disciplene forvandle et sparsomt forråd til en banket. Dog var han økonomisk, hans beskedne midler rakte langt. Gav det behageligt inden for din pengepung sævner, sagde han ofte. Ekstravagance vil bringe dig ubehag. Hvad enten det galt detaljer i ashram husholdningen eller bygnings- og reparationsarbejde eller andre praktiske spørgsmål, udviste mesteren en skabende ånds originalitet. De rolige aftentimer bragte ofte samtaler med min guru, tidløse skatte. En hver af hans udtalelser var mejslet i visdom. Hans udtryksmåde udmærkede sig sublim selvtillid, den var enestående. Han talte som ingen anden jeg har hørt. Hans tanker blev vejet på en fint mærkende kritisk vægt, før han iklædte dem talens klædebånd. Sandhedens væsen, som er alt gennemtrængende og endog har et fysiologisk aspekt, strømmede som en sjælens udsondring fra ham. Jeg var mig altid bevidst, at jeg stod over for en levende manifestation af Gud. Hans guddommelighedsvægt bøjede automatisk mit hoved for ham. Hvis gæster opdagede, at Sri Yukteswar var ved at blive fuldstændig optaget af det uendelige, drog han dem hurtigt ind i samtale. Han var ude af stand til at stille sig an eller prale med sin indre tilbagetrækning fra verden. Da han altid var et med Herren, behøvede han ingen særskilt tid til at sætte sig i forbindelse med ham. En mester, som er nået til erkendelse af selvet, har allerede lagt meditationens trappetrin bag sig. Blomsten falder, når frugten kommer frem. Men hellige mænd holder ofte fast ved åndelige former for at sætte et eksempel for deres disciple. Når midnat nærmede sig, kunne min guru slumre ind med et barns naturlighed. Der var intet besvær med at gå i seng. Ofte lagde han sig uden så meget som en pude på en smal sovesofa, som dannede baggrunden for hans sædvanlige siddeplads på tigerskindet. Ikke sjældent havde vi filosofiske diskussioner, der varede hele natten, end hver disciple kunne fremkalde en sådan ved sin interesses intensitet. Så følte jeg ingen træthed, ingen trang til søvn, mesterens levende ord var tilstrækkeligt. A, det er morgen. Lad os gå tur ved Ganges. Således endte mange af mine natlige opbyggelsestunder. Mine første måneder hos Sri Yukteswar kulminerede i en nyttig lektion, hvordan man overlister en moskito. Hjemme brugte min familie altid moskito net om natten. Jeg var bestyrtet over at opdage, at denne kloge skik snarere blev betragtet som en uskik i Serum på ashrammen, skønt insekterne havde taget fuldt ophold der. Jeg blev bidt fra hoved til fod. Min guru fik medlidenhed med mig. Køb dig et net, og også et til mig. Han tilføjede alene, hvis du kun køber et til dig selv, vil alle moskitoerne koncentrere sig om mig. Jeg var mere end taknemmelig over at adlyde. Hver nat, som jeg tilbragte i Serampore, bad min guru mig om at arrangere moskitonettene ved sengetid. En aften, da en sky af moskitoer omgav os, undlod mesteren at give sine sædvanlige instruktioner. Jeg lyttede nervøst til insekternes forberedende summen. Da jeg gik i seng, sendte jeg en forsonende bøn i deres retning. En halv time senere hostede jeg demonstrativt for at tiltrække min gurus opmærksomhed. Jeg troede, jeg skulle blive vanvittig over stikkene og især over den syngende brummen, hvormed moskitoerne fejrede deres blodtørstige ritualer. Ingen bevægelse til svar fra mesteren, jeg nærmede mig ham forsigtigt. Han åndede ikke. Det var første gang, jeg så ham i yogatrance, det fyldte mig med forfærdelse. Hans hjerte må have svigtet. Jeg anbragte et spejl under hans næse, ingen damp fra åndedrættet viste sig. For at være helt sikker lukkede jeg i flere minutter hans mund og næse med mine fingre. Hans læme var koldt og ubevægeligt. Fortumlet vendte jeg mig mod døren for at tilkalde hjælp. Nå, så du er en spirende eksperimentator. Min stakkels næse. Mesterens stemme rystede af latter. Hvorfor går du ikke i seng? Skal hele verden forandres for din skyld? Du skal forandre dig selv og aflægge moskitobevidstheden. Ydmygt vendte jeg tilbage til min seng. Ikke et insekt vågede sig nær. Jeg forstod, at min guru tidligere kun var gået med til nettene for at glæde mig. Han havde ikke næret nogen frygt for moskitoerne. Han kunne forhindre dem i at bide ved hjælp af sin yogakraft.